var eitthvað um reimleika þarna?
Nei, en það voru sumir sem voru svolítið skyggnir og það höfðu engu síður krakkar. Ég get sagt þér það að miðdóttir mín, að hún var þegar hún var krakki, þá var hún skyggn. Við vorum nú þarna rétt hjá Landakoti og það var nú spítali, svo þú veist. Og þarna var náttúrulega oft, það var fólk að deyja þarna og það voru jarðarfarir sem að, sko, fóru þarna frá spítalanum og hún sá það oft áður heldur en að það varð veruleiki.
Já.
Og hún vakti mig stundum á nóttunni og ég man þetta sérstaklega einu sinni að vakti hún mig og sagði, mamma, það hérna, ég ætla að koma upp í til þín, það situr kona á rúminu hjá þér og hún búin að setja þarna lengi. Og ég svo lítið hrædd, segir hún. Ég segi, já, þú mátt koma upp í. Svo ekkert með það, svo líður. Nóttin, hún sofna strax þegar hún kom upp í. Svo hátíðsbilið, þá kemur kona sem var nú sandgerði, hún stúlka. Og hún var búin að missa mömmu sína, þessi stúlka. En hún var bróðurdóttir mannsins minns og hélt sko til hjá mér þegar hún var í bæn. Og við settum þetta saman. Svo segi ég við hana, heyrðu Magga mín, þú verður nú víst svo eina sem gengur á íslenskum búning af þessum hérna barnabörnumennar ömmuðinnar. Hún var blöð dó hjá mér, gamla konan, sko ömmuðinnar. Móðir hans, móðir mannsins mín, hóskup, góð og elskuleg kona. Svo ég segi, en það eru föt ekki hvað væri, það er sérstaklega skúhólkur sem að hún mamma þín hefur átt og ég er alveg hissa, það er gullhólkur. Það er nú fátt fjömætt sem hún hefur. Þá segir Magga, já, þetta er skrítið, þetta er regniður. Það er nefnilega, mamma mín átti þennan hólk. En pappi sálugi, hann gaf mömmu sinnan þegar mamma dó.
Já.
Já. Þetta fannst mér svolítið merkilegt.
Já.
Er ekki satt?
Jú.
Já. Ég hef ekki hugmynd þetta. Hugmynd að hún hefði átt hann. En mér fannst það bara svo, því ég þá daga báru nú ekki allar konur þó þar væri á íslenskum búningum með gullskúfuhólka.